Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Ακούτε την εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος. Τα τραγούδια της εκπομπής επιλέγει ο Αλέξανδρος Αγαθαγγελίδης και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Λίτσα Πισκερά. Εμείς τώρα, κυρία Χατζέλη, θα συνεχίσουμε την ακρόαση του ραδιοφωνικού, το ντοκιμαντέρ που ετοίμασαν οι μαθητές σας. Τι λέτε?
Ναι, κυρία Πισκερά, να συνεχίσουμε και θα ήθελα να πω ότι εκτός από τα ηχητικά ντοκουμέντα της καταστροφής της Σμύρνης που βρήκαν οι μαθητές μας, ήρθαν και σε επαφή με έργα μεγάλων συγγραφέων της εποχής μέσα από τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες, προσπαθώντας μέσα από την διαθεματικότητα και τη διασύνδεση αυτή των μορφών της τέχνης να αποτυπώσουν χαρακτήρες, πρόσωπα και επιμέρους γεγονότα της εποχής. Τελικά όλα αυτά τα απέδωσαν, επηρεασμένοι όμως και φράζοντας την νεανική τους ηλικία, επηρεασμένοι λοιπόν από την τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μέσα από τη μηχανή του χρόνου, όπως θα ακούσουμε.
Πάμε λοιπόν.
Τι θυμήθηκα τώρα? Μου έλεγε η μητέρα μου ότι σαν νιάτα της παρακολουθούσε στην τηλεόραση τη Λοξάνδρα με την Πέτη Βαλάση, που σε έκανε να νιώθεις ότι ζεις σε μια άλλη εποχή, στον τόπο της Μικράς Ασίας.
Κι εγώ έχω ακούσει τη μητέρα μου να παρακολουθεί ανελιπώς διάφορα λογοτεχνικά έργα που ζωντάνεψαν μέσα από την τηλεόραση, όπως η δασκάλα με τα χρυσά μάτια του Στρατή Μυριβίλη, το Μινόρε της Αυγής και τα ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου.
Μήπως μόνο τηλεόραση? Ξέρεις τι άνθηση έζησε ο κινηματογράφος τη δεκαετία του 60 με αφορμή το δράμα των Μικρασιατών? Η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου του Απόστολου Τεγόπουλου ταύτισε 10.000 Έλληνες θεατές με το δράμα των προσφύγων. Αργότερα, το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη καθήλωσε με την εξιστόρηση της ζωής της ρεμπέτησας Μαρίκας Νίνου και συντέλεσε στην αύξηση του ενδιαφέροντος για το ρεμπέτικο και τη μικρασιατική κουλτούρα.
Ξέρεις κάτι? Πολύ θα με ενδιαφέρει να γνωρίσω από κοντά αυτή την εποχή.
Λοιπόν, σου έχω μια έκπληξη. Τρία κορίτσια θα μας οδηγήσουν στο παρελθόν.
Κορίτσια, πότε θα συναντηθούμε για την εργασία με τα σχολεία της Σμύρνης?
Ποιος κάθεται να διαβάσει όλες αυτές τις πληροφορίες?
Τι θα λέγατε για ένα ταξιδάκι στο κεντρικό παρθεναγωγείο?
Ούτε να το σκέφτεσαι. Αν καταλάβει ο πατέρας σου ότι μπήκαμε πάλι στη χρονομηχανή του, δεν μας σώζει τίποτα.
Μέχρι να γυρίσει από το ταξίδι από το Παρίσι, θα έχουμε επιστρέψει.
Λοιπόν, Σμύρνη, 1898, 8 το πρωί, 1η Σεπτεμβρίου, αρχή σχολικής χρονιάς, κεντρικό παρθεναγωγείο και...
Φύγαμε! Περίμενε, να φορέσουμε τις μαθητικές ποδιές της γιαγιάς. Με σορτσάκι ή σχισμένο τζιν, δεν νομίζω ότι θα περάσουμε παρατήρητες.
Απίστευτο, μόνο κορίτσια. Εκατοντάδες κορίτσια. Μα ούτε ένα αγόρι.
Γι' αυτό το λένε παρθενογείο.
Κορίτσια, είστε καινούργιες. Πρέπει να πιάσετε τα μαλλιά σας. Θα σας φωνάξει η διευθύντρια. Στο σχολείο ερχόμαστε χτενισμένες επιμελώς.
Ούψ, ξεχαστήκαμε. Πόσο λένε?
Τζένι Πολιτίδου. Πέρσι μετακόμισα από το Ειδίνη στη Σμύρνη. Σε ποια τάξη πάτε?
Δευτέρα.
Α, ωραία. Είμαστε μαζί. Πρώτη ώρα έχουμε καλλιγραφία με τη διευθύντρια σαν φωλοντία. Σηκωθείτε όρθιες, η διευθύντρια.
Στο σχολείο ερχόμαστε με καθαρά στα σχήρας, ενδεδειμένες σεμνά, δεν πρέπει να γελάτε, να θορυβείτε, να φωνασκείτε και όποια δεν συμμορφώνετε θα γράφετε στον πίνακα εσχήνης.
Ωχ, δεν τη γλιτώνω την αποβολή με τα ενθουσκαλίσματά μου.
Τζένι, τι έχουμε μετά την καλλιγραφία?
Ελληνικά, θρησκευτικά, μαθηματικά, γαλλικά και το απόγευμα εργαστήριο ραπτικής και κεντήματος.
Και το απόγευμα μάθημα?
Ευτυχώς το Σάββατο μόνο πρωί και την Κυριακή υποχρεωτικά εκκλησία.
Αυτό είναι μαρτύριο. Ούτε μία μέρα ύπνος.
Δηλαδή θα περιμένουμε τις δύο εβδομάδες του Χριστουγέννου για να κοιμηθούμε. Καλά, σε ποια σχολεία πηγαίνατε? Οι διακοπές μας είναι μόνο 25 με 27 Δεκεμβρίου, την Πρωτοχρονιά, το Φώτον, το Αγιανιού και μια εβδομάδα το Πάσχα.
Καλά, αυτό το ανεχόμαστε. Εκείνο όμως που φοβάμαι πιο πολύ είναι ο κατάλογος. Τόσο που τρέμω μην πουν το όνομά μου για να με εξετάσουν.
Κορίτσια, η ώρα είναι 11. Γρήγορα στην τάξη για να αρχίσω τα ελληνικά.
11 είναι η ώρα. Πρέπει να επιστρέψουμε αμέσως.
Γρήγορα. Μεταφορά σε κατοικία σε 3, 2, 1. Αντίο, κορίτσια. Τέλος.
Μα τι ταξίδι κι αυτό.
Εγγονούλες μου, πού είστε τόση ώρα? Σας έφερα σουτζουκάκια για μεσημεριανό. Σας παρακαλώ όμως, πηγαίνετε να μου φέρετε το βιβλίο μου με τις συνταγές από τη Σοφίτα για να σας φτιάξω ένα επιδόρπιο.
Πω, πόσες σκάλες έχει.
Φτάσαμε. Στο βάθος πρέπει να είναι το βιβλίο. Μήπως είναι αυτός το σκονισμένο στο πιο ψηλό ράφι?
Ευαγγελική σχολή, κανονισμοί λειτουργίας.
Κατάλαβα, πάλι για τη Σμύρνη πρόκειται.
Φέρτε μου εδώ για να το ξεφυλίσω, ενδιαφέρομαι περισσότερο από εσένα.
Από ό,τι φαίνεται, φοιτούσαν μόνο αγόρια.
Κοίτα και αυτό, διδάσκονταν και εμπορικά μαθήματα για όσους ήθελαν να ασχοληθούν με επιχειρήσεις και εμπόριο.
Βέβαια, αφού η Σμύρνη ήταν σπουδαίο εμπορικό κέντρο εκείνη την εποχή.
Φανταστείτε πόσο άβολο θα ήταν για τους μαθητές να παρακολουθούν το μάθημα ο Μητροπολίτης και οι έφοροι της σχολής.
Ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω.
Ακούστε και κάτι άλλο.
Οι μαθητές χωρίζονταν με βάση το επίπεδό τους. Καμία σχέση με εμάς, που κάποιοι δεν παίρνουν ούτε βιβλία μαζί τους, αλλά βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τους πασίκλες της τάξης.
Κορίτσια, πού είστε τόση ώρα? Το τραπέζι είναι στρωμένο. Το φαγητό σας περιμένει. Έχουν έρθει και ο Σάββας με τον Κωνσταντίνο και σας περιμένουν.
Ερχόμαστε!
Τι φτιάχνεις για γιαγιά μεσημεριανό?
Κάτι ξεχωριστό που ξυπνά τις μνήμες μου. Καβουρμά και ντολμαδάκια για λατζί με φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο, δυόσμο και κουκουνάρι.
Πραγματικά η κουζίνα σου μας χομυρίζει.
Ναι, γιατί βάζω μπαχάρι μπόλικο, κίμινο και κόκκινο γλυκό πιπέρι. Φρέσκο θυμαράκι και κανέλα. Κάνουν μαγικά, αλλά χωρίς αγάπη εγγονάκια μου, τίποτα δεν θα γινόταν.
Δίνουν όμως ξεχωριστή μυρωδιά. Γιαγιά, είσαι η καλύτερη μαγείρισα.
Για πηγόρπι τι έχουμε? Ας κάνουμε μαντεψιές. Εγώ τώρα θα ήθελα μπακλαβά, αυτό με το πολύ σιρόπι, τα καρύδια και το βούτυρο γάλακτος. Εσύ τι θα ήθελες?
Α, εγώ γαλακτομπούρεκο, απλό και παραδοσιακό.
Τέλος πάντων, εγώ και γεραβανίμ δεν θα έλεγα όχι, αλλά να είναι αφράτο.
Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά σας έχω φτιάξει εκμεκ με καϊμάκι για να πάει καλά το καλοκαιράκι και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, δοκιμάστε να μου πείτε τη γνώμη σας.
Για το καβουρμά και τα ντολμαδάκια δεν έχω να πω τίποτα. Γευστικότατα. Όσο για το γλυκό, η κανέλα και το γαρίφαλο κάνουν τη διαφορά.
Συγχαρητήρια, γιαγιά. Άντε, γιατί βιαζόμαστε. Θέλουμε να ακούσουμε ένα αθλητικό αγώνα στο ραδιόφωνο.
Τι μου θυμήσατε τώρα? Όπως ενδέχεται να γνωρίζετε, ένας από τους δημοφιλέστερους και σπουδαιότερους συλλόγους της Ελλάδος, η ΑΕΚ, ιδρύθηκε από πρόσφυγες. Το 1924, δύο χρόνια μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή, πολλοί ήταν οι Μικρασιάτες, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στη μητέρα πατρίδα και μερικοί από αυτούς ήταν αθλητές. Αρχικά, μύθηκαν στα σωματεία των ΠΑΟ και Πανιωνίου. Παρ' όλα αυτά σχεδίαζαν κάποια στιγμή να φτιάξουν το δικό τους ποδοσφαιρικό και όχι μόνο σωματείο. Τελικά η απόφαση δημιουργίας ενός νεοσύστατου συλλόγου, ενός συλλόγου αποτελούμενο από πρόσφυγες της Κωνσταντινουπόλεως, πάρθηκε στις 13 Απριλίου του 24 εντός ενός μικρού μαγαζιού αθλητικών ειδών ονόματι Λουξ. Ο σύλλογος αυτός ονομάστηκε Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή ΑΕΚ σε συντομογραφία. Τα χρώματα της φανέλας της ΑΕΚ είναι το χρυσό και το μαύρο, ενώ το έμβλημα είναι ένας δικέφαλος αετός προς τιμήν της αθλητικής παρακαταθήκης των Ελλήνων της πόλης.
ΑΕΚ, ΑΕΚ. Τέλος πάντων, μπράβο και πάλι, γιαγιά.
Άντε παιδιά μου, γρήγορα τελειώνετε και θα σας διηγηθώ αυτές τις όμορφες γεμάτες εικόνες και μυρωδιές περιπέτειές μου στη Σμύρνη.
Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Για πες μας κι άλλα. Πες μας κι άλλα για τους πρόσφυγες. Πώς έζησαν στον τόπο που ήρθαν? Με τι άλλο ασχολήθηκαν?
Παιδιά μου, αυτοί συνέβαλαν σε αυτό που τη δεκαετία 20 με 30 ονόμασαν βιομηχανικό θαύμα. Εργατική, δημιουργική, μα περιόριστες ικανότητες, με πίστη στο Θεό. Επιδόθηκαν με ζήλο στην καλλιέργεια της γης. Ίδρυσαν αγροτικούς συνεταιρισμούς για την καλύτερη καλλιέργεια. Ανέπτυξαν το εμπόριο για τη διακίνηση των προϊόντων τους. Αυτοί οι πρόσφυγες, με κέντρο τη Νέα Ιωνία, ίδρυσαν εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας, ταπιτουργίας, αλευροβιομηχανίας, οικοδομικών υλικών, ηματισμού και διατροφής. Τα μεγαλύτερα ονόματα ήταν ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης, μεγάλος εθνικός ευεργέτης, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, που δημιούργησε από μια ψαρόβαρκα μια μεγάλη ναυτική αυτοκρατορία. Αλλά και ο κατάλογος των προσφύγων, παιδιά μου, που ξεχώρισαν στις τέχνες και τα γράμματα δεν έχει τέλος. Σας άκουγα πριν που μιλούσατε για κάποιους. Εγώ ποιον να πρωτοαναφέρω? Οι συγγραφείς Τάσος Αθανασιάδης, ο Κώστας Βάρναλης, ο Κοσμάς Πολίτης, ο αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρώνικος, ο αγιογράφος και συγγραφέας Φώτης Κόντογλου, ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Κάρολος Κούν, ο ιστορικός Κορνήλιος Καστοριάδης, αποδεικνύουν τη διαπίστωση ότι η εποχή εκείνη και ο τόπος εκείνος γέννησαν ανθρώπους της προόδου που άφησαν πίσω τους ανεξίτηλο έργο.
Δυο παλικάρια απ' τα Ιβαλή μπήκαν στο στέκι του μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί παρέα. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν πιο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν πιο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. Καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πίνανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε.
Θέλω όμως, παιδιά μου, να καταγράψετε στο μυαλουδάκι σας και αυτό. Οι μικρασιάτες πρόσφυγες που ξαφνικά και απρόσμενα κολύμπησαν από μια βάρκα και έφτασαν στα βράχια κάποιας ακτής, δεν έσκυψαν μυρολατρικά το κεφάλι στη φτώχεια και τη δυστυχία. Αν και εγκατέλειψαν τα υπάρχοντά τους στην Ανατολή, κουβάλισαν όμως τον 3.000χρονο πολιτισμό στην ψυχή τους και τους σπόρους αυτού του πολιτισμού τους έσπηραν στη γη της μάνας πατρίδας. Παρόλα αυτά, σε όλη τους τη ζωή, ως και την τελευταία τους ανάσα, έμειναν για πάντα νοσταλγοί της χαμένης τους πατρίδας.
Στο Γαλατά ψηλή βροχή και στα τατάβλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Γαλατά θα πιω κράσι, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα απ' το γεντικούλε κοπέλα θα αγαπήσω.
Ας ακούσουμε τώρα τι έχει να μας προτείνει η Κοσμοτέ. Αν είσαι επιχειρηματίας, άκου ένα νέο που σίγουρα θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Τώρα μπορείς να έχεις όλα τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται η επιχείρησή σου από την Κοσμοτέ και με την επιδότηση του προγράμματος «Ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που καλύπτει μέσω βάουτσερ το 90% της δαπάνης. Μπες τώρα στο kosmote.gr/business και μάθε για τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεσαι αλλά και για τη διαδικασία αξιοποίησης της επιδότησης. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο με την κυρία Χατζέλη και τα παιδιά, την Εύα, την Ελπίδα, τον Κωνσταντίνο. Ακούσαμε όλοι μαζί έτσι αυτό που είχαν ετοιμάσει και θα ήθελα τώρα έτσι να μου πούνε και τις εντυπώσεις τους αλλά και κάποια άλλα πράγματα που θα τους ρωτήσω. Εύα μου, ξεκινάω με σένα. Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο μαγικό, ένα μέσο μοναδικό και συγχρόνως είναι και μια ομαδική δουλειά. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ από ένα άτομο. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνεργασία και από ό,τι ακούσαμε πρέπει και εσείς να συνεργαστήκατε πολύ καλά από αυτά που ακούσαμε στην εκπομπή και να χωρίσατε έτσι ωραία τους ρόλους. Άλλος ανέλαβε τη μουσική επένδυση, άλλος την έρευνα, άλλοι τις απαγγελίες. Πώς ήταν για σας αυτή η εμπειρία το να δουλεύετε όλοι μαζί για ένα συγκεκριμένο σκοπό?
Θα μπορούσα να πω πως στην αρχή υπήρχε μία μεγάλη αναστάτωση. Παρ' όλα αυτά, γρήγορα τακτοποιηθήκαμε σε διάφορους τομείς ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός και έπειτα συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Ήταν μία ιδιαίτερη εμπειρία που γέμισε την καθημερινότητά μας με νέες γνώσεις και συναισθήματα.
Ελπίδα μου, ήταν μεγάλη χαρά και για μας εδώ στο Real FM που βοηθήσαμε για να γίνει όλη αυτή η εργασία η δική σας, αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, και μάλιστα απέναντί μας που είναι ο ηχολήπτης μας, ο Γιώργος Ανταβαρίνος, ήταν αυτός που σας βοήθησε και πιο πολύ. Τι είναι το ραδιόφωνο για σένα? Στον ελεύθερό σου χρόνο ακούς ραδιόφωνο? Τώρα που ασχολήθηκες έτσι, που έχεις μια εμπειρία πώς γίνεται μια εκπομπή, θα ακούς πιο πολύ από εδώ και πέρα?
Ναι, φυσικά. Το ραδιόφωνο για μένα ήταν πάντα ένας τρόπος για να χαλαρώνω μετά από μια δύσκολη μέρα ή ακούγοντας μουσική με βοηθούσε να συγκεντρωθώ κατά τη διάρκεια των διαβασμάτων μου. Πρόσφατα με την τάξη μας αναγνωρίσαμε επίσης πως το ραδιόφωνο είναι κάτι παραπάνω και δεθήκαμε πολύ με αυτό μετά από αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία. Είχαμε ξανασχοληθεί ως τάξη βέβαια με το ραδιόφωνο στην πρώτη γυμνασίου, αλλά λόγω της καραντίνας ήταν λίγο δύσκολα, περάσαμε μερικές δυσκολίες. Όμως φέτος αποκτήσαμε μια πιο στενή σχέση και σίγουρα ακούω περισσότερο ραδιόφωνο από τότε.
Κωνσταντίνη μου, τώρα θέλω εσύ να μου απαντήσεις. Από την έρευνα που κάνατε για την εκπομπή, ανακαλύψατε τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Γνωρίζατε πριν ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο θέμα την ιστορία των Ελλήνων της Ιωνίας, την ιστορία των προσφύγων στην Ελλάδα?
Βασικά πάντα ήξερα κάποιες γενικές πληροφορίες για την ιστορία της Μικράς Ασίας από βιβλία, τους ίδιους μου τους συγγενείς, από το διαδίκτυο. Με την εκπομπή αυτή καταφέραμε να εμβαθύνουμε όλοι σε λεπτομέρειες για την καθημερινότητα, την οτροπία και τους προβληματισμούς των κατοίκων τότε. Έτσι, συνδυάζοντας τις γνώσεις που αποκτήσαμε από το μάθημα της ιστορίας στην πρώτη γυμνασίου, δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την τότε εποχή.
Τώρα θέλω και οι τρεις να μου απαντήσετε. Εύα, Ελπίδα, Κωνσταντίνε. Η Μικρά Ασία μας έδωσε σημαντικές προσωπικότητες. Ο Σεφέρης με το βραβείο Νόμπελ, η Διδόσου Τηρίου, ο Φώτης Κόντογλου, ο Δημήτρης Ψαθάς, ο Στρατής Μυριβίλης, ο Κάρολος Κούν, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και τόσοι άλλοι. Τι να πρωτοποιεί κάποιος? Πιθανόν να είχατε ακούσει τα ονόματά τους, αλλά ξέρατε ότι η καταγωγή τους ήταν η ιστορική Ιωνία, ότι και η μικρασιατική κουζίνα ακόμη, αυτά που συνήθως μαγειρεύουν οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, πολλά φαγητά μας τα φέρανε οι μικρασιάτες.
Όλοι μας ανήκαμε στην ομάδα παιδιών που ασχοληθήκαν με τη λογοτεχνία. Η αλήθεια είναι πως δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μας πως αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι προέρχονταν από την ιστορική Ιωνία.
Για να μας πει η Ελπίδα τώρα.
Όσον αφορά τα φαγητά, έχοντας διαβάσει τη Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίδου, είχαμε ήδη αποκτήσει μερικές γνώσεις σχετικά με τις ξεχωριστές τοπικές γεύσεις της περιοχής. Εύα, θέλεις να μας μιλήσεις?
Σίγουρα όμως μάθαμε και για πολλά άλλα φαγητά που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε σύντομα. Τελικά, η γνωριμία μας με τα πρόσωπα και τα γεγονότα της εποχής διεύρυνε τους ορίζοντές μας, ενώ παράλληλα μας χάρισαν στιγμές πραγματικής ψυχαγωγίας.
Μπράβο σας, παιδιά, μπράβο, σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Για πείτε μας τώρα κι εσείς, κυρία Χατζέλη, έτσι, για την πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή που πήραν τα παιδιά. Θα το πω πολλές φορές ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα του σχολείου, στους καθηγητές, αλλά και ειδικά στα παιδιά. Και θέλω τώρα να μου πείτε τι πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός σήμερα, ώστε να καταφέρει να εμπνεύσει το μαθητή, να τον παρακινήσει, να ανοίξει και άλλα βιβλία ιστορίας εκτός από το σχολικό, να τον παρακινήσει να δει ντοκιμαντέρ, να δει ταινίες που αφηγούνται ιστορικά γεγονότα. Τι πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός σήμερα που η εικόνα, η οθόνη, καλός ή κακός, τα έχει σαρώσει όλα, ώστε να κάνει το μάθημα πιο ελκυστικό στο παιδί?
Πραγματικά, κυρία Πισκερά, τα ερωτήματα που μου θέτετε απηχούν στον προβληματισμό του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Στο σχολείο που έχω την τιμή να προείσταμε, το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Μαρουσίου, με τους συναδέλφους μου καθηγητές, πολλές φορές στις παιδαγωγικές μας συνεδριάσεις μας απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, με εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με συνεργασίες με φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, με δρόμενα μουσικά και θεατρικά, με εκδηλώσεις από πρωτοβουλίες των μαθητικών μας συμβουλίων, μπορεί ένα τέτοιο σχολείο να προκαλέσει το μαθητή ώστε να το εμπιστευτεί για να επιτελέσει τον πρωταρχικό του ρόλο που είναι η μετάδοση της γνώσης, αλλά και η συμβολή του στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή, έτσι ώστε ο μαθητής να μετεξελιχθεί σε αυριανό ενεργό πολίτη. Το σχολείο μας, κυρία Πισκερά, σήμερα παρά ποτέ έχει να επιτελέσει ένα ρόλο πολιτισμικό, ουσιαστικό, κατευθυντήριο. Όπως όμως μου είπατε, η λέξη κλειδί είναι η έμπνευση. Άρα μήπως η ευγένεια στο μαθητή, η έλλειψη διάκρισης ανάμεσά τους, η συγχώρεση και αποδοχή του λάθους του, η ενθάρρυνση, η ακρόαση στα αιτήματά του, ή μήπως απλά το να πιστεύεις και αγαπάς αυτό που κάνεις είναι έμπνευση για ένα μαθητή?
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζέλη, που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ την Εύα, την Ελπίδα, τον Κωνσταντίνο. Ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή για μένα σήμερα, πιστεύω και για εσάς η πρώτη σας φορά. Είδατε από κοντά πως λειτουργεί ένα ραδιόφωνο. Και κλείνοντας, θα επαναλάβω μια πρόταση από την ομιλία του Γιώργου Σεφέρη όταν παρέλαβε το Νόμπελ. Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Σε αυτή την πατρίδα ζούμε και πιστεύω ότι είμαστε πολύ τυχεροί και εσείς, παιδιά, ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ να πω ότι η μετέπειτα πορεία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που επέζησαν από τη σφαγή του 1922, κατά την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο, όπως φάνηκε και από την εκπομπή των μαθητών μας, απέδειξε τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή Ελίτη. «Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη περηφάνεια το άξιζε». Αυτό νιώθουμε σήμερα για όλους εκείνους, περηφάνεια. Ελπίζουμε και σε άλλη συνεργασία με το Real, κυρία Πισκερά.
Βεβαίως, είμαστε πάντα κοντά σας. Πάντα, πάντα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για την ωραία αυτή πρωτοβουλία, καλό είναι να τη συνεχίσουμε.
Ευχαριστούμε, καλό σας βράδυ.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα με μία ακόμη εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Μέχρι τότε, από εμένα τη Λίτσα Πισκερά, πολλές ευχές για υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.